Gari, ara hola sa egunon gari.
Kaixo manu, bueno.
Maite duzuna zaintzen duzu?
Bai, zaintzen duzu.
Bai. Bueno, adiós internet maite duzu, ¿está? Bai, era bilegi egiten duzu. Bai, era bilegi, bai. Hortan estaba zaintzari.
Bai, bai, bai. Hor oso ni gustu oso modu egoistan erabiltzen dugu la orda. Ja.
JK. Bueno, itzen ez hau Microsofti buruz gari. Microsoftek erabaki du Yahoo erosteko saiakerarik ez egitea.
Bai, pixkat astunak ari gara bihurtzen Microsoften auzi honekin, baina nik uste dut albistea hori dela, pixka bat hor dago albistea hori momentuan, bentsat interneten gertatzen edin gauza garrantzitsuenetako hori da. Bai, azkenean, badakizu, 3.000, okorrez banago, 80.000 milioi, 3.000 milioi, erolako izugarrizko kopuru bat eskaini zuen Microsoftek jakuera osteko,
bai.
Eta negoziazioak ibili dira gora eta bera, azkenean, ba, Microsoftek erabaki du ez duela erosiko. Ba, hor zehar ikusia izan du, batez ere, ba, Yahoo esan duela, ez duela aldeko posturarik azaldu, eta, eta bakizu egertatzen den, ba, enpresa hauetan benetan garrantzitsuena dela personen kapitala, oda, yeah. zein persona denan, eta zein interesekin lan egiten duten.
Eta hori zen arriskua, kapitala zen arriskua?
Kontua zen, ba, jende guzti honek, ba, gustora lanien ari dela, eta horretik egiten duela lan Yahoo bezalako enpresa batean.
Yeah.
Eta beren gustoko lana ez bada, yeah. ba, joan ingo zirela. Hori zeukan, bildur hori zeukan Microsoftek
yeah.
ikusitan.
Jendea joan ingo zitzegi gola.
Hori da. Eta azken finean, ba, Yahoo bat, ba, Yahoo dagoen persona horien guztien gabe, ba, ez du zentzurik, ze benetan balioa hor dago pertsona horietan.
Ja, bueno, beraz azkena Microsoftek ez du Yahoo erosiko.
Hori da. Bestetik badago oso bat hor, pertsonen zerataz aparte, ba, Yahoo ere beste azpi jokaldi batzuk egin ditu, honen erosketa honen kontra, eta horietako bat zen, arriskuan zegoen, eta puntu-puntuan egon ziren, ba, Googlerekin kontratu bat sinatzeko. Eta azken finean, kontratu bat sinatuko balu Yahook peluzera Googleekin, batez ere publizitate banaketarako, ba, pentsa, Microsoftek erosi nahi du Yahoo, Googlei aurre egiteko. Eta ara nola erosten duen enpresa bat, Googleekin akordioa duena, orduan, ezagun zentzu askorik.
Nahazten ditxan marra beraz. Bueno, ala ezagun gai, ez da Facebook?
Bai, ba, Facebook dator hor ondoren, ze Microsoft itxuran ez orain hasi dira esaten, ba, negoziatzen hasi dira ba, Facebookekin. Facebook da azken aldian sortu den sare sozialik handienetakoa. Ez dakit sare sozialak ba, pixka bat argitzeko zertan diren, ez da?
Bai.
Sare sozial bat da, sistema bat, non guk gure izena eman, esaten dugu zeintzuk diren gure lagunak, eta sare sozial horrek uzten dugu ba, gure lagun hoiekin aktibitateak egiten ba, gure informazio bidaltzen gero ezagutzeko aukera daukagu gure lagunen beste lagun bat edo bideratzeko kontaktu bat ba, beste estakindorekin eta hor barruan ba gauza asko daitezke ba argazkiak trukatu musika berdin entzun txatak ez dakit milaka gauza eta hori da Facebook sare sozial bat. Baina, sare sozial hau berezia da pixka bat. Normalean, sare sozial hori antolatu duenak, berak erabakitzen du zerri egin dezaketen erabiltzaileek Facebook barruan. Hau da, sare sozial arruntetan, ba, sare sozial hori asmatu duenak erabakitzen badu argazkiak trukatuko dituela jendeak, ba, argazkiak trukatu ahal izango ditu. Baina ez bideoak, edo ez, ez dakiz zer, edo ez bidaien esperientziak. Aldiz, Facebook da plataforma bat, eta orduan kanpoko garatzaile batek, esan dut informatikari batek, prestatu dezake aplikazio bat Facebookerako. Eta orduan, jendeak erabiliko luke Facebook barruan aplikazio hori. Aplikazio zen daiteke, behar, nik hemen txezabelta daukat, Facebook, nire Facebook kontua.
Bai.
Eta, adibidez dauzkagu, argazkiak, taldeak, talde ba, interes amankomuna dukagun taldeak sortu daitezke. Eventuak, itzorduak. Ba, jarri dezakegu itzordu bat, ez dakitze kontzertu dagoela, edo ez dakitze afari egiten dugula, edo dena dalakoa.
Bai.
Merkatua, hau da, salerosketak. Filmak, adibidez. Pelikula bat interesgarri bat ikusi duela, eta Facebooken komentatu dezaket pelikula hori, eta orduan beste lagun batek ere ikusi, ba, ikusi dezake, ah, ba, interbilo interesgarra nik ere ikusiko dut, ero beste bai, atera komentatu, erola. Eskontzak, egin daitezke, Facebook bidez aurkitu. Eskontzak, eskontzeko persona aurkitu esan nahi dut. Musika, danetik, danetik egin daiteke, Facebooken.
Bai.
Eta oso oso birala da. Biralarekin esan nahi dut da, oso oso modu errazean, nik gonbidatzitut 10 lagun, beste 10 lagun horiek, bere bitartez beste bakoitzak beste 10 lagun ekartzen ditu.
Bai.
Eta azkenen ja 100 gara eta beste 100 horritatik ba beste hainbeste da.
Biderkatzen joaten da.
Hori da.
Eta zegatzen da Facebook horrek segulako arrakasta duela azken aldi honetan.
Bai, bai, bai. Azken denboretan gehien igo den webunetakoa da
Facebook.
Facebook, Oso 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 arrakasta handia izan du. Pizka bat izan da, orain dela urte bete izan zena Second Life, pizka bat ola ibizela martxan, zirudien indarrartzen zuela,
dai.
Baina, noski, ez daukaz zer ikusi Facebooken arrakazta askoz, Second Life-ena baina askoz handiagoa, askoz aratago dihoa, Egia da, beste ingurune desberdin badela, baina arrakazta askoz handiagoa doka, Eta ba Microsoftek hau erosi nahi duela edo
Facebook erosi nahi du Microsoft.
Ari da hor kontaktuetan, hortxe hasi da, kontaktuetan.
Beraz, Microsoftek interneten mugitzen den edozein gauzatak, hola bentsat indarra dukana, bere garatu nahi du, ez?
Bai, bai, ez da Microsoft internete aldetik ez da oso berritzaile, ez dauka oso ikuspegi interneteroa, eta orduan filosofia hori, ba, berak espaldi badu, ba, erosi behar du.
Erosi behar du.
Hori da. Dena dela, Yahooren kontunetan esan dugu utzi duela Microsoftek, baina mazken orduetan esaten ari den dena da estela ingarbi Microsoftek utzi duenik Yahoo erosketa. Badirudi, oingoz utzi dutela, baina azpik aldetik ari dela negoziazioetan jarraitzen.
Bueno, ikusi beharko dugu. Facebooki buruz, beste zerbait esan nahi diguzu?
Bez, hoxe interesgarria da, probat egiteko.
Facebooken sartu eta facebook.com, ez da?
Hori da.
Bai. Oso, no, bueno, itzegin nahi diguzu baita gari DRMA-ari buruz.
Bai.
Zer da DRMA?
Eta berriz eren Microsoft naztu behar dugu.
Berriz eren Microsoft.
Bai, ze azte
honetan... Bill Gatesen kompainia.
Bai, azte honetan izan da gertaera bat. Kontua da, DRMA inoiz hitz egin dugu, programan, DRMA da eskubide digitalen kudeaketa. Eta hau aplikatzen da, ba, musika, pelikuletan, eta holako gozetan, ba, musika saltzen duenak, bakarrik ingurune jakin batzuetan, ingurune jakin batzuetara mugatzeko. Hau da, guk CD bat erosi dezakegu dendan, eta CD hori kopiatu, eta entzun dezakegu dozein aparailutan, edo kopiatu telagun bati eman, eta bar. Horrek ez du derrimerik. Ez du eskubide digitalen kudeaketako sistemarik. Hau da, musika gurea da, guk erosi dugu, eta guk egin dezakegu nahi duguna. Aldiz, DRM-edun musikak ba, mugatuta dauka hori nolabait. Batzutan izango da, ezin dugula kopiatu, beste batzutan izango da, ezin dugula ordenagailu batean entzun, ba, behar bada ordenagailu batean kopiatu dezakegulako, beste batzutan da, adibidez, iPod batean bakarrik entzun dezakegula, eta ez beste jogailu batean, eta bar. Orduan, DRM sistemei esker, ba, musika saltzaileek hori kontrolatzen dute.
Blindaje moduko bada.
Blindaje moduko bada. Adibide nagusia da Apple-en iTunes denda. iTunes denda eta iPodak. iTunes dendan erosten diren abestiak, bakarrik iPodetan entzuteko aukera dago. iPod ero berak Apple ematen dituen aplikazioetan. Hau da, ezin da beste tren batera eman. Kontua da Microsoftek musika saltzen zuela DRM sistema honekin, eta orain dela urte batzuek saldu zituen ba, diska pila bat, musika, kantu pila bat horrela, eta orain pentsatu dute negozio beste modu batera egin behar dutela, eta sistema hura ezela ona, eta oinbeste sistema, DRM sistema bat dakarte. Orduan, sistema zarrean dauden kantu horiek, orain goz funtzionatuko dute, baina ordenagailu saldatzen badugu, ba, funtzionatzeari utziko diote.
Ara.
Orduan, jende asko erosi zuen musika horrela, DRM-arekin, eta orain ba, ezingo duten zuen.
Eta, ez dokatu beste ezten bederik?
Ba, behiraz esan dien, Microsoften erantzuna izan da, bueno, pirateatu ezazue dakazuen musika hori, eta listo.
Listo.
kontu, hortan, kontuz egoteko dei bat, kontuz ibiltzeko dei bat, musika erosten duten, ba, interneten badago jendea musika erosten duena, ba, iTunesen dendan eta hori. DRM-arekin baldin badator musika hori, ez dagoela norberaren eskuan, noiz eta nola entzunko duen musika hori. Ze baliteke, ba, kasunetan Microsoften beraien merkatu interes bategatik, ba, itxi egin dute. Teorian guk erositako abestiak, ba, ba, ezingo ditugu entzun hemendik aurrera. Eta ez da, ez dago gure eskuan musika hori.
Adibidez, lehen entzun dugu Kelobia taldearen musika, Kelobia taldearen azkeneko diskoa DRM gabe dator.
Hori da, ez bakarrik DRM gabe, baizik eta Kelobiak orain erregalatu egin du, beraien azkenengo CD-a. Musika guztia erregalatu du, sarean jarri du, deskargatzeko moduan.
Bai.
Eta, ba, borondate truk, ba, ba, erosi ordaindu daiteke, musika hori.
Antzako zerbait egin zuen Radiohead taldeak ezalen ere, ez?
Hori da, lehengo aintzindariak Radiohead izan ziren, eta noski, mundu mailan, ba, Radiohead oso askoz talde ezaguna dago, ez da? Eta nik uste dut, benetan, ba, errentagarri atera zitzaiela, ze... bat ere, beren marketing kampaina hori izan zen, ez? Marketing kampaina izan zen, sarean doan ematea, eta norberak deskarratu alizatea. Eta horren ordez, jende asko kordaindu egin zuen. Dena dela, Radiohead, aipatu dugunez, ba, egun hauetan irakurri dut ere Radioheadek esaten duela urrengo diska, ba ez, men berriz modu tradizionaletara itzuliko direla, resaltzeko. Esaten dute, ba oso ondo egon zela, lehenengo aukera izan zelako, eta lehenengo aldi izan zelako, baina ziurren ez, bigarren aukeran ez luketela haimesteko arrakasta izango.
Bueno, bortxe, aukera diferenteak, ez da, baina kontuz nola erosten dugun musika, ez da, DRM-a erosten dugun musikarekin kontuz, hori da, aholkua, ez?
Behintzat jakitu neon gaitezen, ala ere, egongo da jendea, ba, erosiko duena, DRM-az dagoen musika.
Eta ez dela pirateatu Microsoftek zan da meza.
Bueno, ez du ezazki esan pirateatzeko, baina bai, Microsoftek olako zerbait bai, esan du, esan du, zede horri grabatu, zede batean, eta gero hori zede hori berriz pasatu, olako trampa bat egiteko esan.
Gari segundo.
Bale, Manu.
Amarrak eta barro eta zazpe.
Korten ditu Estefan Sapir zuzendari argentinarrak. La Antena du izena filmeak eta telebistaz mintzo da.
El sobre no ha llegado aún. Señor TV.